Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 1 martie. Mai întâi, titlurile principale ale ediției. Cine vrea să limiteze libertatea de expresie în România?
Ziariști chemați la pachet pentru deținere de informații secrete.
Deși nu ei sunt cei care trebuie să protejeze aceste informații.
Cine are nevoie de un partid prezidențial în România?
Și un nou premiu literar acordat scriitoarei germane, originară din România, Hertha Müller.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților a respins cu 87 de voturi împotrivă și 2 pentru cererea de percheziție la casele președintelui Camerei Social Democratul Adrian Năstase, cercetat de Parchetul Național Anticorupție. Mai multe informații peste câteva minute. Ziaristul Sebastian Oancea, corespondentul la Vrancea al ziarului Ziua, a fost audiat la parchetul Instanței Supreme în calitate de învinuit pentru culegere și transmitere de date cu caracter secret. Puteți afla mai multe pe această temă în cursul programului. Ministrul Justiției Monica Macovei a fost audiată la Comisia de Abuzuri din Senat în urma sesizării senatorului PRM Gheorghe Funar, care o acuză că a încasat 283 de milioane de lei de la Consiliul Superior al Magistraturii, deși nu a participat la ședințele acestui organism. Ministrul Justiției a explicat că la audieri că banii nu reprezintă indemnizații pentru participarea la ședințe, ci plată pentru munca depusă în folosul Consiliului și că nu va renunța la această sumă. Senatorii din 3 comisii reunite au dezbătut propunerea legislativă privind interzicerea accesului la funcții și demnități publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile puterii comuniste. Senatorii celor 3 comisii, juridică, drepturile omului și egalitatea de șanse, au fost de acord în unanimitate că este nevoie, cităm potrivit Mediafax, de un act care să ne delimiteze de trecut. Legea lustrației a fost inițiată de deputatul liberal Mona Muscă. Președintele Partidului Popular Creștin Democrat din România, Gheorghe Ciuhandu, a declarat că deocamdată nu este oportună înscrierea în PPCD a senatorului independent Ioan Talpeș, consilier pe probleme de securitate al fostului președinte Ion Iliescu și, până anul trecut, senator social-democrat. Potrivit lui Ciuhandu, înainte ca Talpeș să se înscrie în PPCD, este necesar ca mai întâi acesta să lămurească anumite aspecte din trecutul său, cum ar fi relația cu Ion Iliescu. Guvernele europene trebuie să asigure o supraveghere mai bună a activităților desfășurate în țările lor de serviciile secrete străine, se arată într-un raport al Consiliului Europei dat publicității astăzi. Consiliul Europei conduce o investigație pentru a afla dacă sunt sau nu adevărate afirmațiile că Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite, CIA, ar fi avut în țări europene centre de detenție secrete pentru suspecții de terorism. Cel puțin 30 de oameni și-au pierdut viața în noi violențe la Bagdad. Potrivit poliției, 3 bombe detonate în diferite părți ale capitalei irachiene au ucis 28 de civili și au rănit câteva 10. Alți 4 oameni au murit în propriile lor case, lovite de obuze de mortier. Președintele american George Bush a declarat în cursul unei vizite surpriză la Kabul că este încrezător că liderul Al-Qaeda Osama Bin Laden, căutat de 5 ani, va fi adus în final în fața justiției. George Bush a spus că Bin Laden este căutat de forțele americane împreună cu aliații afgani și pakistanezi. We're making progress of dismantling Al-Qaeda. Facem progrese pentru a demonta Al-Qaeda. Încet, dar sigur, aducem acești oameni în fața justiției și, datorită progreselor noastre ferme, lumea devine mai bună, a spus la Kabul liderul american.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Cum ați auzit în știri, corespondentul ziarului Ziua în județul Vrancea, Sebastian Oancea, învinuit în dosarul privind scurgerea de informații secrete de la Ministerul Apărării Naționale, a anunțat că intenționează să dea statul român în judecată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru ancheta declanșată împotriva sa, pe care o consideră abuzivă. Oancea a făcut această declarație după ce a fost audiat la parchetul general într-un dosar penal legat de scurgerile de informații secrete de la Ministerul Apărării. Relatează de la București Radu Stănescu.
Sebastian Oancea, unul dintre jurnaliștii din Focșani, învinuit în dosarul privind scurgerea de informații secrete de la Ministerul Apărării, a anunțat astăzi că va solicita azil politic mai multor ambasade. Sebastian Oancea:
sunt foarte hotărât să trimit către ambasade cereri de azil, pentru că vă spun sincer, și dacă vreți vă iau în Focșani, să vedeți că de dimineață, de când ies din casă și până seara, sunt urmărit în continuu. Și asta nu e paranoia, este adevărul crunt. Eu la ora asta am ajuns să mă satur să mai trăiesc în țara asta.
Jurnalistul focșănean a dat astăzi procurorului care le anchetează prima sa declarație de învinuit în dosarul scurgerii de informații secrete de la MAPN. La ieșire, el le-a declarat jurnaliștilor prezenți că a înțeles că întreg dosarul se bazează pe o declarație mincinoasă a unei persoane, a cărei identitate a refuzat să o divulge.
Am tras concluzia din probele care mi s-au prezentat că sunt învinuit din cauza unei declarații date eronat și care nu corespunde adevărului.
Jurnaliștii Sebastian Oancea și Marian Gârleanu au aflat la 20 februarie că sunt anchetați pentru posesia și divulgarea de informații considerate secrete militare. Gârleanu a fost încarcerat 2 zile în acest caz, până când judecătorii instanței supreme au decis eliberarea sa. Locuințele ambilor jurnaliști au fost percheziționate, fiind ridicate harddiscurile calculatoarelor celor doi, șosiere de CD-uri și dischete. În același caz a mai fost anchetat un plutonier, dar nu și colonei sau generali. Cu prilejul audierii lui Oancea, jurnaliști și organizații de media s-au adunat la parchetul general pentru a protesta împotriva acțiunilor parchetului de hărțuire a jurnaliștilor prin urmărire penală, anchetare și percheziții. A fost organizat un târg ad hoc de informații secrete. Jurnaliștii au făcut schimb de asemenea informații secrete accesibile pe internet, adică date cu caracter personal, baze de date, hărți militare, aeroporturi militare românești fotografiate din satelit. Documentele colectate și lista cu 28 de jurnaliști care s-au autodenunțat pentru posesie de documente secrete au fost depuse în atenția procurorului general.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Am stat de vorbă despre acest protest al Convenției Organizațiilor Media cu directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent din România, Ioana Avădani.
Am recurs la această formă de protest neconvențională pentru a le readuce aminte celor care se ocupă de securitatea națională că în afara protejării securității naționale există și alte interese la fel de legitime, iar libertatea de exprimare este unul dintre ele. Mai mult, libertatea de exprimare este regula, iar protejarea informațiilor sensibile ar trebui să fie excepție. Noi am asistat la început cu neîncredere, apoi cu frustrare din ce în ce mai profundă, la această cavalcadă de hărțuire, i-am spune noi, a ziariștilor în cazul scurgerii de informații dinspre Ministerul Apărării. Este evident un caz grav care se cerea anchetat. Nu înțeleg de ce nu se anchetează la nivelul sursei acestor scurgeri, ci sunt în continuare anchetați, chemați la parchet, interogați ziariști. Aseară, de exemplu, colegii noștri de la Ziua ne-au spus că calculatoarele au fost clonate. Deci, pur și simplu, hardurile lor au fost copiate ca atare și se află în prezent în posesia lucrătorilor de la Serviciul Român de Informații. Îți dă fior pe șira spinării.
Dar este legală această măsură?
Mă tem că este legală. Există mai multe legi în baza cărora se fac aceste mișcări. Există o lege a siguranței naționale din 91. Dar din 91 până acum s-a adoptat o lege a liberului acces la informație în 2001, apoi o lege a informațiilor clasificate în 2001. Aceste legi fac precizarea foarte clar că responsabilitatea de a păstra informațiile secrete revine autorității însărcinate cu aceasta, funcționarului plătit să protejeze aceste informații.
Și în cazul jurnaliștilor care sunt acum anchetați de parchet, este clar că ei nu au dat publicității aceste informații, ba chiar l-au protejat într-un fel, nu?
Da, este foarte greu de înțeles. În momentul în care jurnalistul face un gest responsabil și anunță autoritățile, vezi că ai scurgeri de informații, au ajuns la mine informații care nu ar fi trebuit să ajungă, cel chestionat, investigat, chemat la parchet, cel cu informațiile clonate, este jurnalistul, este avertizorul de integritate publică.
Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat a dezbătut și respins cu 87 de voturi împotrivă și 2 pentru cererea de percheziție la imobilele lui Adrian Năstase din București, strada Zambaccean și din comuna Prahoveană Cornu. După acest vot, Adrian Năstase a declarat presei:
dincolo de răspunsul da sau nu pentru o percheziție, înseamnă de fapt nu pentru percheziție, da pentru solidaritate politică în această luptă politică foarte dificilă, pentru statul de drept, pentru democrație, pentru drepturi individuale, pentru apărarea drepturilor opoziției în ceea ce privește viața democratică din România.
O declarație a președintelui Camerei Deputaților, Adrian Năstase. Dar ce semnificație are acest vot? E întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Adrian Năstase a reușit să-i convingă pe parlamentarii grupului PSD din Camera Deputaților să se opună perchiziționării caselor sale, argumentând că întreg partidul ar fi în acest moment ținta puterii. Mai mulți lideri ai partidului au pledat în favoarea sa, invocând fie decizia Comisiei Juridice, care de asemenea s-a opus perchiziției săptămâna trecută, fie chiar Carta Drepturilor Omului, cum a făcut Valer Dorneanu. Deputatul Victor Ponta a ținut să spună că pe vremea când era procuror nu l-a trimis în judecată pe actualul consilier prezidențial Teodor Stolojan în dosarul Megapower, fiindcă nu avea destule probe, sugerând că lucrurile ar putea să se petreacă în mod similar și cu Adrian Năstase. Fostul premier a încercat de altfel să demonstreze că acuzațiile care îi se aduc în cazul Zambaccean nu pot fi dovedite și că procurorii anticorupție extind perchizițiile și la persoanele din anturajul său doar pentru a-l compromite. Adrian Năstase este cercetat pentru trafic de influență în dosarul Zambaccean, în care este suspectat că ar fi cumpărat prin intermediari de la Gabriel Vivolaru, un fost deputat PSD aflat acum la închisoare, un teren mult sub în centrul Bucureștiului, iar mai apoi a construit prin firma fostului său secretar de stat, Sergiu Sechelariu, un bloc de locuințe unde are 2 apartamente uriașe. Lucrurile sunt însă mai complicate, fiindcă terenul din Zambaccean ar fi aparținut pe vremea când Năstase era șeful diplomației Ministerului de Externe, dar detaliile ies la iveală în timp. Doar 2 dintre cei 90 de parlamentari PSD prezenți la dezbaterea grupului social-democrat din Camera Deputaților s-au declarat de acord cu perchiziția cerută de Departamentul Național Anticorupție la locuințele lui Adrian Năstase, dar votul grupului, la fel ca și cel din Comisia Juridică, este consultativ, hotărârea finală urmând să fie luată de plenul Camerei.
A relatat de la București Sabina Fati. A trecut aproape neobservat în România știrea că președintele Traian Băsescu a trimis la Curtea Constituțională proiectul de lege privind statutul parlamentarilor, pe motiv că acest statut al parlamentarilor, așa cum este creat el acum, în textul lui, există foarte multe privilegii de natură să fie, de fapt, abuzuri. Am stat de vorbă cu corespondentul nostru la Londra, Traian Ungureanu, pe care l-am rugat să comenteze gestul președintelui Băsescu.
Mai întâi, cred că e vorba de o nouă dovadă că președintele Băsescu insistă într-o anumită direcție. E vorba de una din temele principale ale mandatului și amprentei pe care el o pune asupra mandatului prezidențial. Și anume, insistența de a folosi, de a lucra cu instrumentele legale ale statului, de a păstra toate temele politice și oricât de delicate ar fi ele, în limitele mecanismului legal al României. Președintele și-a exprimat de nenumărate ori încrederea în instituții, sugerând că deși toate aceste instituții, inclusiv Curtea Constituțională, au probleme de personal, adică ele sunt populate de oameni fie corupți, fie compromiși, instituțiile în sine merită respectul. Președintele Băsescu revine acum cu această temă, folosind mijloacele legale aflate la dispoziție și încredințând Curții Constituționale o problemă foarte dezbătută de altfel. În felul ăsta, președintele își menține imaginea de om al legii. În al doilea rând, ce e de observat este că continuă în felul acesta un dialog complex, când polemic, când de apropiere cu Parlamentul. Insistând sau, mai bine zis, acționând contrar intereselor Parlamentului pe o temă care e legată de privilegiile parlamentarilor, președintele Băsescu se poziționează net, întinzând o mână acelei facțiuni din Parlament care ar fi dispusă să facă un pas înainte spre o ținută mai bună și respingând valul de decizii nepopulare și chiar la limita legii pe care parlamentarii le-au luat în ultimele câteva săptămâni. E vorba de ordonanța DNA, e vorba de ultimul vot care respinge orice încercare mare de depistare prin mijloace camuflate a afacerilor parlamentarilor. E vorba de insistența cu care parlamentarii și-au apărat, iată, privilegiile, în primul rând, pensiile și indemnizațiile. Președintele cred că încearcă să disloce cumva facțiunea care i-a dat de furcă și care s-a constituit într-o alianță informală, facțiunea corupților, a pușcăriabililor, cum i s-a spus, de acea masă a Parlamentului, de acea grupare din Parlament care e dispusă să lucreze în mod normal, fără legături cu oligarhia economică care pare să domine în modul ăsta Parlamentul.
Se vorbește la București în unele cercuri de ambiții autoritariste ale președintelui Băsescu. Nu cumva acest gest de a duce la Curtea Constituțională un proiect de lege care vorbește despre statutul parlamentarilor ar putea fi încadrat în această categorie?
Cred că, din acest punct de vedere, avem de-a face mai degrabă cu o campanie de presă care nu înțelege sau nu vrea să înțeleagă bine starea de fapt din România. În fond, ce se întâmplă acum e într-adevăr o noutate. Pentru prima oară, un pol de putere reprezentat în primul rând de președintele Băsescu, în alianță cu justiția și cu o serie de mici alte cercuri ale societății civile, sprijinită această alianță de Uniunea Europeană, de Statele Unite, pentru prima oară zic, acest conglomerat spune de ajuns și încearcă să tragă o linie în fața corupției, a legăturilor și a rețelei mafiote oligarhice care făcea jocurile până acum în România. Din acest punct de vedere asistăm la o criză, la o ciocnire. Nu cred că se pune nicio clipă a modificărilor de regim în România. În fond, Constituția e în vigoare, vedem un președinte care o respectă cu mare atenție, care, iată, se adresează curții constituționale și face prin asta insistă până asta să se plaseze în legalitate. Un președinte care a instituit de curând o formulă de dialog periodic cu partidele parlamentare, un președinte care, aș zice, că are mare grijă în permanență să nu iasă din cadrele legii. Cred că tema statului polițienesc, a autoritarismului, e mai degrabă o temă în marele război mediatic care opune cele două tabere.
De la Londra a fost Traian Ungureanu. De la Londra la Washington acum și tot despre tema presupuselor tendințe autoritariste ale președintelui Traian Băsescu în dialogul pe care Ileana Giurchescu l-a avut cu corespondentul nostru în capitala americană, Valeriu Sela.
Unele alegații se desconsideră de la sine pentru că provin din surse cel puțin dubioase. Ziariști sau analiști sau politicieni care de mulți ani, de acum, amestecă presa sau politica cu afacerile, după cum le dictează interesele personale sau de grup. Dar dacă faci abstracție de aceste false neliniști, îți poți totuși spune că actorul peisaj suferă de câteva vicii fundamentale. Un recent articol descuraja ideea că Traian Băsescu ar fi un fel de Vladimir Putin românesc, adică adeptul unui neosecurism adoptat convenabil după eșecul neocomunismului. Dar a demonstra că nu este, pentru că nu poate fi, desemnează niște constrângeri, nu intențiile președintelui. Pe acestea nu le știm încă. Nu avem motive să credem că președintele Băsescu ar mima doar campania anticorupție. Asta dacă facem abstracție de momentul încă neîncheiat Elena Udrea. Dar efectele colaterale a ceea ce pare o intenție bună pot deveni discutabile.
Președintele Băsescu face acum ceea ce a spus de la bun început că va face.
Da, problema este dacă axiomele sale de pornire sunt adecvate și una dintre ele e că fenomenul corupției ar fi un pericol pentru siguranța națională. Fără îndoială, corupția din România este o mare primejdie, dar în pericol este pusă mai curând identitatea națională, adică ceea ce românii vor să devină decât siguranța națională. Riscul unei astfel de încadrări este că de fenomenul corupției ajunge să se ocupe cine nu trebuie, adică urmașii fostei securități și cu metode pe alocuri discutabile, înrudite cu ale fostei securități.
Criminalitatea transfrontalieră prezintă riscuri pentru securitatea națională.
Dar ce procent din ceea ce denumim corupție este criminalitate transfrontalieră cu implicații de siguranță națională? De cele mai multe ori avem de face cu afaceri necurate, cu iz și amvergură locale, chiar dacă banii ajung în cele din urmă în investiții dubioase făcute de indivizi plantați dubios chiar în țări occidentale, chiar și aici în zona Washington. Securitatea națională înseamnă război, înseamnă terorism, înseamnă violență. În astfel de cazuri poate fi luată în discuție, cu măsură, restrângerea libertăților individuale și colective. Corupția este un delict economic, grav, dar totuși un delict economic. În materie de identitate națională, anticorupția este pe același plan cu întărirea instituțiilor statului de drept, democrația, armonia etnică și așa mai departe. niciuna dintre ele nu trebuie sacrificate de dragul celeilalte într-un stat modern echilibrat.
Dar care ar fi riscul dacă toate entitățile care pot contribui la lupta împotriva corupției, inclusiv serviciile secrete, pun umărul la această campanie?
Riscul este că acolo unde corupția poate pierde ceva teren, democrația o poate urma și poate și anumite aspecte ale statului de drept.
Valeriu Serea la Washington în dialog cu Ileana Giurchescu. Președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu, a anunțat că oferta acestui partid adresată formațiunilor politice de orientare populară pentru crearea unui partid de centru-dreapta se referă în primul rând la Partidul Popular Creștin-Democrat, iar liderul democrat, Emil Boc, a fost deja mandatat să discute cu Gheorghe Ciuhandu, președintele PPCD, pe această temă.
Pe de altă parte, Gheorghe Ciuhandu a declarat astăzi că o discuție cu Partidul Democrat privind oferta acestui partid de unificare a forțelor politice de centru-dreapta va trebui să țină cont de faptul că în orice construcție PPCD dorește să rămână o entitate distinctă. Am salutat dialogul anunțat de Partidul Democrat. Ne vom duce la acest dialog în postura de Partid Creștin-Democrat. Discuțiile vor avea o singură condiționare. Nu dorim să ne pierdem identitatea sau să ne dizolvăm într-un mega partid prezidențial, a spus Ciuhandu. Această precizare vine în contextul unor speculații apărute la București, potrivit cărora în România s-ar pune bazele unui partid prezidențial. Dar cine vrea un partid prezidențial în România? Se întreabă de la München Șerban Orescu.
Nemulțumirile create în opinia publică de divergențele fără sfârșit din coaliția guvernamentală fac să treacă probabil pe planul al doilea două realități. Prima, că România este, după cum însuși președintele Băsescu a recunoscut, mai bine guvernată decât oricând în ultimii 15 ani. A doua, că la putere se află în sfârșit un prim-ministru căruia nu îi se reproșează legături cu fosta securitate. Pe de altă parte, motive de nemulțumire din partea populației sunt destule. În opinia publică, președintele Traian Băsescu și Partidul Democrat pe care din umbră îl conduce cresc în sondaje, ceea ce îi face pe democrați, desigur, să uite că le lipsitatea de valori necesară spre a guverna singur sau cu o alianță eterogenă în spate. Toate aceste lucruri nu trebuie uitate într-un moment când se întețesc zvonurile privind intenția președintelui de a-și construi un partid prezidențial care ar putea să obțină, în cazul unor alegeri anticipate, peste 50% din voturi. Dar ce garanții de mai bine rezultă pentru societatea românească? Ce ar aduce nou un atare partid prezidențial, căruia i s-a și găsit denumirea Partidul Popular, și ce șanse de longevitate are el? Foarte probabil este că va introduce votul uninominal, ceea ce îi va asigura la primele alegeri o mare majoritate. Dar, mai departe, din punct de vedere doctrinar, concepte precum popular sau democrat sunt vagi. Ele nu împiedică alunecarea în populism și autoritarism. Chiar în aceste zile, ofițeri SRI luptă pentru a face acte premergătoare urmăririi penale, adică de anchetatori, sub motiv că stadiul actual al legislației nu le permite să acționeze eficace împotriva corupției. Un asemenea guvern ar putea să oprească, poate, metastazele corupției cu prețul unor impietări asupra statului de drept. Și atunci nu se va fi sărit din lac în puț. Așa se explică și ezitările potențialilor dizidenți liberali, de la Valeriu Stoica la Mona Muscă. Cu toate acestea, unii sfetnici ai domnului Băsescu mizează pe dislocarea a 40% din filialele PNL, mai ales în Moldova și Ardeal. Iar pe termen lung, așa cum arată trecutul, partidele din jurul unei personalități, oricât de populare ar fi ea, nu au însă șanse. În interesul democrației ar fi mai curând, deci, ca simpla evocare a posibilității acestei noi regrupări să fie o lecție, fără a fi nevoie neapărat de traducerea ei în fapt. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin se află în vizită oficială la Praga, unde a venit de la Budapesta. Tema dominantă a turneului pe care liderul de la Kremlin îl face în Europa Centrală pare a fi reconcilierea. Putin a venit, cum spuneam, de la Budapesta, iar anul acesta se împlinesc 50 de ani de la revolta anticomunistă care a avut loc în Ungaria în 1956, o revoltă înăbușită în sânge de tancurile sovietice. Alexandru Eftode cu mai multe detalii despre vizita lui Vladimir Putin.
Vladimir Putin recunoștea ieri la Budapesta responsabilitatea morală a Moscovei pentru suprimarea revoluției cu forța, mii de oameni murind atunci în ciocnirile cu armata sovietică. Desigur, Rusia de astăzi nu este Uniunea Sovietică, dar trebuie să spun sincer că avem cu toții în suflet sentimentul unei responsabilități morale pentru aceste evenimente, a declarat Putin la o conferință de presă comună cu omologul său maghiar, Laszlo Soyom. Nu a fost singurul subiect istoric pe agenda vizitei la Budapesta. În semn de reconciliere, Putin a readus la Budapesta o colecție din fondul de carte veche confiscat de armata sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial. Cea mai bună cale de a depăși vechile tensiuni este să construim un nou parteneriat, mai ales în domeniul energetic, a sugerat liderul rus. Putin a spus că, după criza din ianuarie provocată de disputa cu Ucraina asupra prețului gazelor rusești, Rusia dorește acum să stabilizeze livrările de energie spre Europa și examinează posibilitatea să construiască în Ungaria depozite de gaze naturale. Premierul maghiar Ferenc Gyurcsány a spus că acesta și alte planuri ar putea face din Ungaria un centru pentru exporturile de energie rusești în Europa. Am căzut de acord asupra proiectului de a construi o nouă conductă de gaze prin Marea Neagră spre Turcia și căutăm acum să extindem proiectul în sudul Europei. Credem că Ungaria joacă un rol important în mărirea siguranței alimentării cu energie a Europei. Tema energetică se află și pe agenda discuțiilor purtate azi la Praga de Vladimir Putin cu președintele ceh Václav Klaus. Este probabilă încheierea unor acorduri comerciale și a unor înțelegeri de cooperare în domeniul energiei nucleare. Dar și în Cehia, unde se află pentru prima dată în calitate de președinte, Vladimir Putin speră să restabilească credibilitatea Rusiei pătată în 1968, când tancurile sovietice au suprimat mișcarea reformatoare cunoscută drept Primăvara de la Praga. Unul din liderii acestei mișcări, fostul președinte ceh Václav Havel, împreună cu alte 8 personalități, au publicat astăzi o scrisoare deschisă critică la adresa Moscovei, în care politicile administrației Putin în Cecenia sunt calificate drept revenire la autocrație.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. La această oră, la Castelul Hrad de aici din Praga, are loc o conferință de presă susținută de Vladimir Putin și omologul său ceh, Václav Klaus.
Încheiem emisiunea cu o pagină culturală, o știre mai întâi, potrivit unui comunicat de presă dat publicității la Leipzig. La ediția din acest an a târgului de carte din acest oraș va avea loc și o întâlnire a literaturilor europene mici, unde va fi reprezentată și România. Vor avea loc mai multe lansări, lecturi și conferințe dedicate României și literaturii române. În continuare, William Totok ne vorbește despre încă un premiu acordat Hertei Müller.
La Aachen s-a anunțat că scriitoarea Hertha Müller, originar din România, va fi distinsă cu premiul literar Walter Hasenclever. Autoarea care săptămâna trecută a primit la Stuttgart un alt premiu literar, premiul Wirth, a publicat romane, povestiri, eseuri și colaje poetice. Lucrările literare semnate de Hertha Müller, care este desemnată și pentru premiul Nobel pentru literatură, au fost traduse în numeroase limbi, inclusiv în limba română. La editura Polirom din Iași i-a apărut anul trecut volumul intitulat Este sau nu este Ion. Este vorba despre primul volum al autoarei redactat în limba română, care cuprinde texte colaj. Într-un comunicat al societății Walter Hasenclever din Aachen, dat publicității marți, se spune că prin acordarea acestui premiu va fi omagiată întreaga operă literară a scriitoarei. Premiul, în valoare de 20.000 de euro, va fi decernat în septembrie. Începând cu anul 1996, premiul Hasenclever se acordă din 2 în 2 ani unor scriitori germani cu merite literare deosebite. Printre laureații premiului se află poetul german Peter Rümkorff, dramaturgul Georg Tabori, poetul german originar din România Oscar Pastior, scriitoarea austriacă Marlene Streruitz și scriitorul berlinez Friedrich Christian Delius. Premiul se acordă în amintirea scriitorului expresionist german Walter Hasenclever, care s-a născut în anul 1890 la Aachen. Hasenclever a publicat numeroase volume de poezii și piese de teatru. După venirea la putere a naziștilor în 1933, scrierile lui Hasenclever au fost interzise, cărțile au fost arse în public. Deoarece naziștii au considerat lucrările expresioniștilor drept decadente, reprezentanții acestui curent literar modernist au fost puși pe index. Poetul Walter Hasenclever s-a refugiat în Franța. De teama trupelor naziste de ocupație, Hans Kleber s-a sinucis în anul 1940. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.